Labrīt, godātie deputāti, aicinu ieņemt vietas sēžu zālē. Sāksim Saeimas 13. Oktobra sēdi. Labrīt vēlreiz, aicinu ieņemt vietas Saeimas sēžu zālē, lai varam sākt Saeimas sēdi. Pirms sākām izskatīt prezidija apstiprināto sēdes darba kārtību, ir izskatāmi priekšlikumi par izmaiņām sēdes darba kārtībām. Sociālo un darba lietu komisija lūdz iekļaut sēdes darba kārtībā likumprojektu grozījumus invaliditātes likumā, vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu. Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Juridiskā komisija lūdz sēdes darba kārtībā iekļaut likumprojektu grozījumi civilstāvokļu aktu reģistrācijas likumā, vai deputātiem ir iebildumi. Par šo darba kārtības grozījumu iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Juridiskā komisija lūdz sēdes darba kārtībā iekļaut lēmumu projektu par priekšlikumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu likumprojekta grozījumi civilprocesa likumā otrajam lasījumam līdz 2016. Gada 7. Novembrim. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Juridiskā komisija lūdz sēdes darba kārtībā iekļaut lēmumu projektu par priekšlikumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu likumprojekta grozījumi krimināla likumā otrajam lasējumam līdz 2016. Gada 7. Novembrim. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Juridiskā komisija lūdz sēdes darba kārtībā iekļaut lēmumu projektu par priekšlikumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu likumprojekta grozījumi krimināla procesa likumā otrajam lasējumam līdz 2016. Gada 7. Novembrim. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Deputāti Vucāns, Trupavnieks, Parādnieks, Jansons, Sudraba lūdzu no sēdes darba kārtības izslēgt likumprojektu grozījumu likumā par nekustamā īpašuma nodokli un iekļaut to 2016. Gada 24. Novembra sēdes darba kārtībā. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumi nav. Darba kārtība ir grozīta. Nākamā darba kārtības sadaļa – prezidija ziņojumi par iesniegtajiem likumprojektiem. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījums profesionālās izglītības likumā, nodot izglītības kultūras un zinātnes komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, likumprojekts komisijai ir nodots. Saeimas prezidijas ierosina Sociālo un darba lietu komisijas iesniegto likumprojektu grozījums invaliditātes likumā, nodot Sociālo un darba lietu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai ir nodots. Saeimas prezidijas ierosina juridiskās komisijas iesniegto likumprojektu grozījumu civilstāvokļu aktu reģistrācijas likumā, nodot juridiskajai komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai ir nodots. Godātie deputāti, Sociālo un darba lietu komisija lūdz grozīt sēdes darba kārtību un likumprojektu grozījums invaliditātes likumā, izskatīt pirmajā lasējumā bez atkārtotas izskatīšanas atbildīgajā komisijā, un iekļaut to sēdes darba kārtībā kā pirmo jautājumu sadaļā likumprojektu izskatīšana. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Juridiskā komisija lūdz grozīt sēdes darba kārtību un likumprojektu grozījumu civilstāvokļu aktu reģistrācijas likumā, izskatīt Saeimas sēdē pirmajā lasējumā bez atkārtotas izskatīšanas atbildīgajā komisijā. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Nākamā darba kārtības sadaļa – likumprojekta izskatīšana. Darba kārtībā likumprojekts grozījums invaliditātes likumā, pirmais lasījums – Sociālo un darba lietu komisijas vārdā deputāts Andrejs Klimentjevs.
Labrīt, augstāko deputāti! Sociālo un darba lietu komisija lūdz šodien izskatīt likumprojektu invaliditātes likums. Un es izskaidrošu, ka pēc tāda aktivitāte, ka pēc mēs tik steidzamies. Un galvenais, ka šodien mums ir lielas problēmas ar deāku un ar rindā. Gandrīz 3,5 tūkstoši cilvēki invalīdi gaida komisiju, un tas izraisa ļoti lielu sociālu spiedienu gan uz masmeidiem, gan uz deputātiem, tāpēc, ka invalīdi nevar nepārtraukti saņemt pensiju. Tas pārtraukums, kurš radās, kamēr komisija izskata iesniegumus, ir 2 mēneši, 3 mēneši, un tajā momentā, kamēr komisija izskata dokumentus un novērtē viņus veselības stāvokli, invalīdi nesaņem pensiju. Tas ir briesmīgi, un mēs saprotam, ka labklājības ministrija var būt neuzraukt to iestādi ļoti nopietni, tāpēc izrādās tāda situācija, kad deputātiem steidzamību kārtībā vajag izskatīt likumprojektu, lai to situāciju uzlabotu. Es jums pateikšu, ka labklājības ministrija pagājušajā pirmdien bija komisijas sēdē, opozīcijas deputāts ar savam tiesībam pajautāja ministram, kas tur notiek, un ministri norēģēja, un piedāvāja mums risinājumu, un tas risinājums ir papildināt pārējais noteikumus, kuras šodien jūs ir mums galda. Mēs satrisināsim problēmu, cerams, ka pēc 2 nedēļām likums stājas spēkā, ja mēs pieņemsim viņu šodien, un tad to spriedzi, kas šodien notiek deākos, mēs noņemsim. Mēs noņemsim to, ka invalidi, kuri gaidīs parkomisiju, varēs saņemt un turpinās saņemt pensiju, ja deāks griezīsies Valsts sociāla apdrošināšanas aģentūrā, nebūs pārtraukuma un nebūs tā, ka viņi būs atkarīgi, viņa ienākums, vienīgais ienākums pensija būs atkarīgs no tiem ārstiem, kur izskat viņu slimības un vērtē, cik viņš ir sarežģīts. Bet es lūdzu deputātus pievērst uzmanību anotācijai. Nopietni paskatieties ciparus, un es saprotu, ka katram ir kaut kāds cits prioritātes, viens nodarbojas ar ceļiem, un trešais nodarbojas ar juridiskiem jautājumiem, bet paskatieties lūdzu uz cipariem. Es domāju, ka Latvijā notiek kaut kāda liela sociālā katastrofa. Un kāpēc viņa notiek, es nevaru šodien atrast atbildi, un es domāju, ka ekspertiem, speciālistiem un profesionālam vajag atrast to iemeslu, kāpēc mums notiek tas, kas parādīts te ciparos. 2008. Gadā mums bija 64 tūkstoši pieteikumu un invaliditāti, un vairāk gandrīz visi bija apmierināti, un cilvēki saņēma invaliditāti no 1. Līdz 3. Grupas. 2015. Gadā cipars ir 100 tūkstoši. Tas pieaugums 55%. Tāda sajūta, ka mums paralēli notiek karš, ja, un katru mēnesi mums invalīdi gandrīz dubultojās. Es nezinu, grūti ļoti pateikt, kāpēc mums tas notiek. Es neticu, ka deāks samazinājumi to prasības, vai viņam kaut kādas kritērija mainījās, vai vērtējums. Nē, viņa ļoti stingri skatās uz kādu personu, izlas katru slimības vēsturi, un mums vairāk ir sūdzības par to, ka neiedot invaliditāti, vai ne to grupu, bet ne tā, ka kriminālu procesu ierusinās par to, ka vilto dokumentus vēl kaut ko. Tas, kas notiek mūsu veselības nozare, tas, kas notiek ar rehabilitāciju, tās ir dramatiski. Un paskatieties, tas ir statistiski dati uz 55% pieauga invalidu skaits. Tas, ar to vajag kaut ko darīt, tāpēc, ka ja mēs turpināsim tā, tad mēs ne tikai neizturēs budžets to invalidu skaitu, bet mēs nevarēsim tālāk dzīvot, tāpēc, ka padomājot, ja mums katru gadu pieaugums tāds, kā mēs vispār ar to savu rehabilitāciju, ar to medicīnu, ko mēs darīsim ar tiem cilvēkiem, kuri nevarēs atgriezties darba tirgu. Un es lūdzu pievērst uzmanību šim cipariem. Es zinu, ka ministrs solīja to lietu sakārtot arī deākā. Ir dienas pārbaude par vadītāju, un varbūt tas servis kas šajā aģentūrā viņš uzlabosies. Es zinu, ka pieņemti jauni darbinieki, 17 darbinieki pieņemti darbā, un varbūt tas rindas arī mazinās, bet principiālā es lūdzu uz pievērst uzmanību uz tiem cipariem. Mēs atrisināsim šodien problēmu, un nevajadzēs pensionēriem gaidīt to portkomisiju, un viņi saņems to iztikas minimumu un pensiju, bet tie cipari vienalga mums ir dramatiski. Paldies par atbalstu. Es piedāvēju balsot pirmajā lasījumā.
Tad komisija rosina atzīt par steidzamu. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums invaliditātes likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 85 pret atturas nav likumprojekts par steidzamu ir atzīts. Un komisija lūgus atbalstīt pirmajā lasījumā. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījums invaliditātes likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 86 pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts.
Komisija lūdz arī atbalstīt otrajā lasījumā. Vienīgais lasījums, viņš saskaņots ar visiem, gan labklājības ministru, atzinums pozitīvais, gan ar finanšu ministru. Viņš arī nebilst un atbalstu virzību. Lūdzu atbalstīt komisijas vārdā otrā lasījumā.
Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu atbalstīšanu? Iebildumu nav, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījums invaliditātes likumā atbalstīšanu otrajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 86 pret atturas nav. Likums pieņemts.
Paldies.
Darba kārtībā likuma projekts grozījumi bērnu tiesību aizsardzības likumā. Pirmais lasījums cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas vārdā deputāts Valters Dambe.
Cienījamā Saeimas priekšsēdētāja, godā tie kolēģi. Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija izskatīja likumprojektu grozījumu bērnu tiesību aizsardzības likumā pirmajam lasījumam. Šie grozījumi nosaka sekojošu. Atbilstoši bērnu tiesību aizsardzības likumu 48. Pantam bērns nedrīkst smēķēt un lietot alkoholiskos dzērienus, aizliegts pakļaut alkoholisko dzērienu un tabakas dūmu ietekmei, aizliegts pārdot bērnu alkoholiskos dzērienus un tabakas izstrādājumus, un bērnam ir aizliegts strādāt darbus, kas tieši saistīti ar tabakas izstrādājumu un alkoholisko dzērienu ražošanu, izmēģināšanu, glabāšanu, lietošanu, tirzniecību un reklāmu. Ņemot vērā tirgus piedāvājumu nepārtrauktu paplašinājumu, sabiedrībai tai skaitā bērniem kļūst pieejami ar vien jaunu smēķēšanas produktu un ierīces, kuru darbības princips un izskats faktiski neatšķiras no smēķēšanai paredzētiem tabakas izstrādājumiem. Tomēr to sastāvā var arī nebūt tabaka, un tādējādi tie nav uzskatāmi par tabakas izstrādājumiem, un uz tiem neatiec spēkā esošais regulējums. Bērnu tiesību aizsardzības likuma 48. Panta pirmā daļa ir papildināma nosakot, ka bērns nedrīkst atrasties smēķēšanai paredzētu tabakas izstrādājumu vai augu smēķēšanas produktu dūmu vai elektronisko smēķēšanas ierīču tvaika ietekmē un bērna klātbūtnē nedrīkst smēķēt, lai nodrošinātu bērnam no smēķēšanai paredzētu tabakas izstrādājumu vai augu smēķēšanas produktu dūmiem vai elektronisko smēķēšanas ierīču tvaika brīvu vidi. Tāpat arī papildinām bērnu tiesību aizsardzības likumu 48. Panta otrā daļa, paplašinot ierobežojumus attiecībā uz bērnu nodarbinātību, nosakot, ka bērnam ir aizliegts strādāt darbus, kas tieši saistīti ar tabakas izstrādājumu, augu smēķēšanas produktu, elektronisko smēķēšanas ierīču, vai to uzpildus tvertņu ražošanu, izmēģināšanu, glabāšanu, lietošanu, kā arī tirzniecību vai reklāmu. Un vēl ir izmaiņas paredzētas bērnu tiesības aizsardzības likuma 48. Panta 4. Daļā, kas nosaka atbildību par bērnu iesaistīšanu iepriekš minētajās pozīcijās. Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija lūdz atbalstīt grozījumus bērnu tiesību aizsardzības likumā pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumi bērnu tiesību aizsardzības likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 81 pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikuma iesniegšanai otrajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš otrajam lasījumam šā gada 18. oktobris.
Paldies. Priekšlikuma iesniedzami līdz šā gada 18. oktobrim. Darba kārtībā likumprojekts grozījumi imigrācijas likumā, pirmais lasījums, aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā, deputāts Ringolds Balodis.
Labdien, ļoti cienījumā saimnes priekšsēdētāja, godātie kolēģi. Man ir jāziņo par likumprojektu grozījumu imigrācijas likumā uz pirmo lasījumu. Šie grozījumi ir izstrādāti iekšlietu ministrijā, apstiprināti valdībā un nonākuši pie mums. Tātad runa ir par 2 gadu veco Eiropas parlamenta padomes direktīvu ieviešanu mūsu nacionālajos normatīvos aktos. Tātad pirmkārt runa ir par Eiropas parlamenta padomes 2014. gada 26. februāra direktīvu par trešo valstu valsts piederīgo ieceļošanas un uzturēšanas nosacījumiem nodarbinātības kā sezonas darbiniekiem nolūkā un Eiropas parlamenta un padomes 2014. gada 15. maija direktīvu ieceļošanas par ieceļošanas un uzturēšanas nosacījumiem trešo valstu valsts piederīgajiem saistībā ar pārcelšanu uzņēmumu ietvaros normas Latvijas nacionālos normatīvajos aktos. Tātad pirmkārt, par ko ir runa šajā likumprojektā, viņš paredz precizēt vīzes un uzturēšanas atļaujas atteikumu pamatu, kas saistīts ar viltot dokumentu iesniegšanu un arī šīs likumprojekts precizēs dažādas tiesību uz nodarbinātību piešķiršanas pamatus. Tāpat grozījumu paredz piešķirt tiesības patvēru meklētājiem iesaistīties nodarbinātības pasākumos pēc 6 mēnešiem, iepriekš noteikto 9 mēnešu vietā. Jā, pilsonības un migrācijas pārvalde nav pieņēmusi lēmumu par bēgļu vai alternatīvā statusu piešķiršanu. Tādā veidā tiks veicināta patvēru meklētāja darba iemaņa saglabāšana un patvēru meklētājiem tiks sniegta iespēja saņemt atalgojumu. Grozījumi arī paredz noteikt papildus prasības ārvalstu komersantu pārstāvniecībām, kur pārstāv pieprast termiņu uzturēšanās atļauju Latvijas Republikā. Personām, kurām ir latviski izcelsme un kuras vēl saņem pastāvīgās uzturēšanas atļauju Latvijas Republikā, tiek atvieglot procedūra atceļot prasību pierādīt, ka personas pārceļas uz Latvijas Republiku un regulējums ir ieviests un neredz šīs kategorijas ārzemnieki jau uzturas Latvijā. Tāpat runa ir par to, ka tiek saīsināts dokumentu izskatīšanas termiņš Eiropas Savienības zilās kartes piešķiršanai līdz 10 darba dienām. Tāpat vēl var pieminēt, ka tiek attiecināts deleģējums ministru kabinetam noteikt veselības aprūpes pakalpojumu apjomu un saņemšanas kārtību tikai uz ārzemniekiem, kuri ir izmitināti valsts robežsardzes izmitināšanas centrā, neatiecinot šīs prasības uz valsts robežsardzes pagaidu turēšanas telpām. Lūdzu atbalstīt likumprojektu pirmā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu imigrācijas likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 84 pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikuma iesniegšanai otrajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš otrajam lasījumam šī gada 27. oktobrs.
27.
oktobrs.
Oktobrs. Paldies, priekšlikuma iesniedzami līdz šā gada 27. oktobrim. Darba kārtībā likumprojekts grozījumi Latvijas Republikas zemesardzes likumā, otrais lasījums aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā, deputāts Vēkals Polītis.
Labrīt, ļoti cienītā saimnes priekšsēdētāja, kolēģi, strādājam ar grozījumiem Latvijas Republikas zemesardzes likumā otrajā lasījumā. Ir iesniegti 2 grozījumi. Pirmais mūsu kolēģi tautas priekšstāvja Edvīns Šņūrs. Iesniegums ir daļai atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 2.
Deputāti atbalsta.
Un otrais ir aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas iesniegums, un viņš ir atbalstīts. Līdz ar to lūdzu komisijas vārdu atbalstīt grozījumu zemesardzes likumā otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu Latvijas Republikas zemesardzes likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 81 pret atturs nav. Likumprojekts otrajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikuma iesniegšanai trešajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš trešajam lasījumam ir šī gada 18. oktobrs.
Paldies priekšlikuma iesniedzami līdz šā gada 18. oktobrim. Darba kārtībā likumprojekts grozījumi ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likumā. Pirmais lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāte Laimdota Straujuma.
Cienījamie kolēģi, ņemot vērā tirgus norises, tirgus dalībnieku un uzraudzības iestāžu līdz šim būto pieredzi, kā arī lai novērstu neatbilstības starp Eiropas Savienības dalību valsts noteikumiem attiecībā uz ieguldījumu turētāju bankas pienākumiem un atbildību, atlīdzību politiku un sankcijām, Eiropas parlaments un Eiropas Savienības padome 14. gada 23. jūlijā pieņēma attiecīgu direktīvu. Pieņemtā tiesiskā regulējuma mērķis ir vienotu tirgus nosacījumu noteikšana Eiropas kopienas līmenī, vienlaikus nodrošinot efektīvāku aizsardzību fonda ieguldītājiem. Izstrādājot normatīvo bāzi, tiek ņemts vērā, ka attiecībā uz ieguldījumu fondiem pastāv ne tikai investīciju riski, bet arī citi riski, tādi kā likviditātes, operacionālie un glabāšanas riski. Ņemot vērā iepriekš teiktu un atbilstoši Eiropas Savienības direktīvām, ir izstrādāts likumprojekts grozījumu ieguldījumu pārvaldes sabiedrība likumā. Izstrādātais likumprojekts nosaka šādas septiņas prasības. Pirmais, tiek noteikts pienākums ieguldījumu pārvaldes sabiedrībai nodrošināt tās amatpersonu un darbinieku atalgojumu politiku un iekļaut atalgojumu politikas kopsavilkumu ieguldītājiem paredzētāja pamatinformācijā. Otrais, tiek noteiktas papildus jaunas prasības attiecībā uz fonda turētāju banku, tostarp nosakot skaidru uzdevumu un funkciju nošķiršanu starp turētāju banku, fondu un sabiedrību. Trešais, tiek precizēta turētāju bankas atbildība par tās turējumā pieņemto fondam piederošo finanšu instrumentu vai trešai personai turēšanai nodoto fonda finanšu aktīvu, zaudējumu, kā arī maksāt nespējas gadījumā, fonda aktīvu aizsardzību. Ceturtais. Tiek ieviesti papildus nosacījumi attiecībā uz aktīvu turēšanu pie trešās personas. Piektais. Tiek ieviesti noteikumi, kas nodrošina iespēju jebkurai juridiskai vai fiziskai personai ziņot fuktuk par iespējamiem vai faktiskajiem likumā un uz tā pamata izdoto normatīvo noteikumu pārkāpumiem. Sastais. Lai nodrošinātu minimālus kopējus sankciju režīmus Eiropas Savienības dalību valstīs, tiek papildināts likumā paredzēto darbību pārkāpumu uzskaitījums un noteiktas sankcijas un ierobežojuši pasākumi, kas tiek piemēroti šādu pārkāpumu gadījumā. Septītais. Tiek ieviestas papildu prasības, kas jāievēro sabiedrībai, dibinot fondu ar vairākām ieguldījuma apliecību klasēm. Jānorāda, ka saskaņā ar likuma 5. panta pirmo daļu ieguldījumu pārvaldes sabiedrības pamatdarbība ir ieguldījumu fondu pārvalde un valsts fondētāju pensiju schēmas līdzekļu pārvaldīšana. Valsts fondēto pensiju likums ir izstrādāts nacionālā līmenī un tā pamatā nav Eiropas Savienības direktīva. Tomēr jau vēsturiskus valsts fondēto pensiju schēmas līdzekļu pārvaldīšanu ir attiecinātas atbilstošās direktīvas prasības, un tas ir ietverts arī ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likumā. Ņemot vērā valsts fondēto pensiju sistēmas nozīmīgumu, likumprojektā ietvertās prasības ir attiecinātas arī uz sabiedrību, kas pārvalda valsts fondēto pensiju schēmas līdzekļus. Budžeta un finanšu komisija 5. oktobrī atbalstījusi likumprojektu pirmajā lasījumā. Komisijas vārdā lūdzu atbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 82 pret atturs nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikuma iesniegšanai otrajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš ir 24. oktobris.
Paldies priekšlikumu iesniedzam līdz šā gada 24. oktobrim. Darba kārtībā likumprojekts grozījumi dabas resursu nodokļu likumā, pirmais lasējums, budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā, deputāts Jānis Trupovnieks.
Cienījamā priekšsēdētāja, kolēģi, Saeimas budžeta un finanšu komisija ir izskatījusi likumprojektu grozījumi dabas resursu nodokļu likumā, numurs 613 LP 12. Likumprojekts izstrādājas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, balstoties uz Eiropas parlamentu un padomes 2015. Gada 29. Aprīļa direktīvu 215-720 ES, ar ko groza direktīvu attiecībā uz vieglās plasmasas iepirkuma maisiņu patēriņa samazināšanu, kuras normu pieņemšanas termiņš ir 2016. Gada 27. Novembris. Dabas resursu nodokļu piemērošana balstās uz starptautiski pielietojumiem un arī nacionālajos normatīvajos aktos nostiprinātajiem principiem. Maksā piesārņotājs un ražotāju atbildības principi. Latvijā šobrīd ir viens no zemākajiem dabas resursu nodokļiem par atkritumu apglabāšanu Eiropas Savienībā. Lai veicinātu Latvijas Republikas saistību izpildi attiecībā uz atkritumu pārstrādi un reģenerāciju, kā arī samazinātu poligonos apglabājumu atkritumu apjomu, dabas resursu nodokļa likmes par sadzīves būvmateriālu un bīstamo atkritumu glabāšanu nepieciešams paaugstināt. Sabiedrības mērķgrupas, kuras tiesiskais regulējums ietekmē, ir atkrituma apsaimniekotāji, videi kaitīgo preču ražotāji un tirgotāji, iepakotāji un iepakojuma apsaimniekotāji, zemes dziļu resursu ieguvēji, kā arī stacionāru iekārtu un gaisa kuģu operatori. Tiesība akta projekts ietekme uz valsts un pašvaldību budžetiem ir pozitīvs. Paralēli likumprojektam ir sagatavoti arī grozījumi atkrituma apsaimniekošanas likumā, grozījumi likumā par piesārņojumu, un līdz 2016. Gada 30. Decembrim būs nepieciešams izstrādāt un apstiprināt attiecīgos ministru kabineta grozījumus. Sabiedrības līdzdarība projekta izstrādē ir par likumprojektu ir saņemti pozitīvi atzinumi no Latvijas pašvaldības savienības, Profesionālā Latvijas pirotehniķu un pirotehnikas tirgotāju asociācijas, Latvijas darba devēja konfederācijas, un Latvijas kūdras ražotāju asociācijas. Likumprojekta iekļautie nosacījumi nerada ietekmi uz pārvaldes funkcijām, un tas neietekmē institucionālo sistēmu. Komisija aicina atbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu, zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumi dabas resursu nodokļu likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 80 pret atturas nav likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu, noteikti termiņu priekšlikuma iesniegšanai otrajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš otrajam lasījumam 18. Oktobris 2016. Gads.
Paldies, priekšlikuma iesniedzam līdz šā gada 18. Oktobrim. Darba kārtībā likumprojekts grozījumi likumā par nekustamā īpašuma nodokli, pirmais lasējums, budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā, deputāts Imants Parādnieks.
Cienījamā Saeimas priekšsēdētājas kundze, godātie kolēģi, budžeta un finanšu nodokļu komisija šā gada 4. Oktobrī skatīja likumprojektu numuru 632 LP 12 pirms pirmā lasījuma. Un saistībā ar šo likumprojektu kopā ir izstrādāti 8 likumprojekti, kur jau ir Saeimā, tātad ir grozījumi krimināla likumā, krimināla procesa likumā, civila procesa likumā, Latvijas soda izpildes kodeksā, noziedzīgi iegūts mans konfiskācijas izpildes likumā un transporta līdzekļu eksploatācijas nodokļu un uzņēmu vieglo transporta līdzekļu nodokļu likumā. Ar mērķi novērst aktuālās problēmas un trūkums noziedzīgi iegūtās mantas krimināla tiesiskajā, krimināla procesuālajā un izpildes regulējumā. Šī likuma projekta mērķis ir pilnveidot noziedzīgi iegūtas mantas, nekustamā īpašuma realizācijas kārtību un veicināt izsolēs piedāvāto nekustamā īpašuma pārdošanu. Likumprojekts paredz, pirmkārt, novērst situāciju, kad persona, kur neks no īpašuma, kas atzīts par noziedzīgu iegūtu, atgūst vai nopērk un vēlas to nostiprināt zemesgrāmatā, jāsedz nesamaksātais nodokļu parāds, kas nav taisnīgi un samērīgi. Otrs ir noteikti, ka gadījumos, ja īpašums tiek atsevināts izpildot tiesu nolēmu par mantas konfiskāciju, zemesgrāmatā īpašnieku maiņu reģistrē arī tad, ja nav nomaksāts nodokļu pamatparāds, soda naudu nokavējuma naudu. Un treškārt, noteikti brīdi, ar kuru sāks jaunā īpašnieka pienākums maksāt nekustamā īpašuma nodokli un noteikti brīdi, kad beidzas personas, kurai īpašums konfiscēts kā noziedzīgi iegūts pienākums maksāt šo nodokli. Atbildīgās komisijas vārdā aicinu apstiprināt likumprojektu pirmajām lasīmām.
Paldies, uzsākam debates vārds deputātam Mārtiņam Bonderam.
Cienītā priekšsēdētājas kundze, godātie kolēģi, cienītās kolēģis. Likums ir atvērts par jautājumu, kas skar ļoti, ļoti šauru iedzīvotāju grupu un ļoti, ļoti dažus gadījumus, kas notiek Latvijā. Tajā pašā laikā vēlētos vērst jūsu uzmanību, ka nekustamā īpašuma nodoklis ir tas nodoklis, par kuru vajadzētu mums šeit līdz budžeta pieņemšanai tikt skaidrībā. Skaidrībā, lai mūsu cilvēki Latvijā, lai uzņēmēji Latvijā zinātu, kādas izmaksas viņus sagaida nākotnē. Jo pretējā gadījumā viņi šobrīd ir redzējuši tikai un vienīgi nekustamā īpašuma nodokļu kāpumu pēdējo gadu laikā un pat vairākas reizes tas ir noticis, ka viņu izdevumi ir pieauguši, ka viņu spēja uzturēt šos te teiksim, savus nekustamos īpašumus, savus tēvmājas, savus dzīves vietas un mītnes vietas netiek, teiksim, nodrošināts ar tādu finanšu skaidrību nākotnē, kādai tai būtu jābūt. Vēlētos arī vērst jūsu uzmanību, ka šī gada 16. jūnijā Saeima uzdeva ministru kabinetam darbiņu, kurš bija jāizdara ne mazāk, ne vairāk kā līdz šī gada 1. Oktobrim. Es jums varbūt nolasīšu to Saeimas lēmuma projektu. Pamatojoties uz 10496 Latvijas pilsoņu kolektīvo iesniegumu, Saeima par nekustamā īpašuma nodokļa atcelšanu vienīgajam īpašumam uzdod ministru kabinetam sagatavot un līdz 2016. Gada 1. Oktobrim iesniegt Saeimai informatīvu ziņojumu par iespējām izdarīt grozījumus normatīvojos aktos, lai īstenotu principus, kas ļautu nekustamā īpašuma nodokli vienīgajam īpašumam nepiemērot, vai arī piemērot vienoto samazināto procentu likmi no nekustamā īpašuma vērtības. Kolēģi, vēlos vērst jūsu uzmanību, ka ministra kabinets. Es skatos, ka šis jautājums neinteresē, vai ne? Ministra kabinets savu darbu nav izdarījis, ja? Tāpēc, ziniet ko, ja kāds neizdara savu darbu privātajā biznesā vai vēl kaut kur, Barčskundz, atlaiž, tieši tā padās ar šo ministra kabinetu, kurš līdz 1. Oktobrim nav bijis spējīgs nākt klajā ar informatīvo ziņojumu par jautājumu, kas skar ik katru Latvijas iedzīvotāju. Nesekmīgajiem liek divniekus. Tiem, kas neizdara savu darbu, tos atlaiž. Kolēģi, es vēlētos vērst jūs uzmanību. Šis ir budžeta laiks. Šis ir laiks, kad mums vajag jautājumu par nekustamā īpašuma nodokli beidzot atrisināt, lai Latvijas iedzīvotājiem būtu skaidrība. Tādēļ aicinu jūs otrajā lasījumā izskatīt priekšlikumus, kas skar jautājumus par izmaksām mūsu cilvēkiem, mūsu uzņēmumiem. Paldies.
Debates slēdzu. Vai ziņotājs ko piebildīs, lai gan deputāts neaicināja neatbalstīt likumprojektu?
Ne, tikai to, ka šis atvērtais likuma projekts nav par šo tēmu, par ko godātais kolēģis, bet tikai par noziedzīgu iegūtu un konfiscētu nekustamo īpašumu. Bet, protams, ka uz otro lasījumu var iesniegt jebkādus priekšlikumus katrs no kolēģiem. Komisijas vārdā vēlreiz aicinu atbalstīt šo likuma projektu pirmajam lasījumam.
Paldies, lūdzu, zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumu likumā par nekustamā īpašuma nodokli atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 64 pret nav atturas 19. Likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu, noteikt termiņu priekšlikumu iesniegšanai otrajam lasījumam.
Priekšlikumu iesniegšanas termiņš šā gada 24. Oktobris.
Paldies, priekšlikumu iesniedzami līdz šā gada 24. Oktobrim. Darba kārtībā likumprojekts grozījumi transporta līdzekļa eksploatācijas nodokļa un uzņēmumu vieglo transporta līdzekļa nodokļa likumā. Pirmais lasījums budžeta un finanšu nodokļa komisijas vārdā deputāts Imants Parādnieks.
Kā jau minēju, arī šis likumprojekts ir saistīts ar iepriekšējo principu par noziedzīgu iegūtas mantas konfiskāciju un šajā gadījumā par transporta līdzekļa eksploatācijas kārtību. Ar mērķi, lai veicinātu izsolē piedāvāto transporta līdzekļu pārdošanu. Ko parāda šis likumprojekts? Pirmām kārtām noteikti, ka nesamaksātais transporta līdzekļu eksploatācijas nodoklis, naudas sodi, ko līdz tiesas nolēmumu radīs persona, kurai transporta līdzeklis konfiscēts, būs piedzinama no personas, kurai tas ir konfiscēts atšķirībā no šobrīd pastāvošās kārtības, kad šo nodokli maksā jaunais īpašnieks pirms reģistrācijas. Otkārt, noteikti, ka jaunais īpašnieks eksploatācijas nodokli maksā ar brīdi, kad transporta līdzeklis reģistrēts CSDD uz viņa vārdu. Un treškārt, noteikti gadījumos, ka transporta līdzeklis noziedzīgu nodarījumu rezultātā izgājis no personas valdījuma, proti ne tikai zādzības, bet arī citu noziedzīgu nodarījumu rezultātā par laiku, kamēr transporta līdzeklis nebija personas valdībā, šo transporta līdzekļa eksploatācijas nodokli nemaksā. Atbildīgās komisijas vārdā aicinu atbalstīt šo likumprojektu pirmajām lasījumam.
Uzsākam debates vārds deputātam Jurim Viļumam.
Cienījamā saimnes priekšsēdētāja, dāmas un kungi. Latvijas reģiona apvienības frakcija jau vairāk kārtīgi ir aicinājusi jūs apsvērt domu par atteikšanos no transporta līdzekļa eksploatācijas nodokļa vispār. Līdzīgi kā tas ir pārējās Baltijas valstīs, attiecīgi par dažiem centiem palielinot akcijas nodokļa apmēru. Tādējādi nodrošinot, ka valsts budžetā nerodas iztrūkums, un reizē arī panākot godīgāku sistēmu kopumā, jo tas nodrošinātu kārtību, ka tas, kurš vairāk brauc un vairāk eksploatē transporta līdzekli, attiecīgi arī vairāk maksā. Šai vienkāršajai idejai ne valdībā, ne koalīcijas deputātu vidū līdz šim nav bijis atbalsts. Līdz ar to mums ir jāmokās arī ar šāda veida likumdošanas grozījumiem, ko tagad ceļ gaismā tieslietu ministrija. Un ko tad šis likumprojekts paredz? Tajā diezgan gari un plaši tiek atrunāta kārtība, kādā veidā tiks iekasēts jau iepriekš pieminētais nodoklis gadījumos, ja tiek pārdots transporta līdzeklis, kas pirms tam atzīs, kā noziedzīgi iegūts. Respektīvi nodoklis par iepriekšējo periodu piedzinams no personas, kurai transporta līdzeklis pamatojoties uz tiesas nolēmumu, konfiscēts. Paredzēts, ka tas atvieglos šādu transporta līdzekļu pārdošanu, jo jaunais tās īpašnieks nebūs atbildīgs par iepriekš sakrātajiem parādiem. No vienas puses tāda pretim nākšana ir apsveicama, tai pašā laikā vismaz netieši ar to tiek atzīts, ka tās nodokļu parāds saistības par iepriekšējo periodu un no iepriekšējā saimnieka piedzīt ir grūti, drīzāk pat neiespējami. Tāpēc pēc būtības tiks norakstītas. Diemžēl šeit atkal apstiprināsies fakts, ka valsts noteiktā kārtība ir labvēlīgāka pret tiem, kas cenšas krāpties, nevis godīgi maksāt nodokļus. Lieki piebilst, ka nodokļa parāda piedziņu veiks valsts ieņēmuma dienests. Pareizi, mēs jau visi labi zinām, ka viņiem tur tāpat darba par maz. Dāmas un kungi, ja transporta līdzekļa eksploatācijas nodoklis tiktu ierēķināts degvielas cenā, tad no tā nomaksāšanas izvairīties praktiski nebūtu iespējams. Likumīgi vai nelikumīgi iegūta mašīna, iepriekš konfiscēta vai pēc tam nodota metālužņos. šo nodevu samaksātu ik brīdī, kad tiktu atjaunoti degvielas krājumi bākā. Līdzīgi kā par nekustamo īpašuma nodokli runājot, un mans kolēģis Mārtiņš Bondars jau pieminēja iedzīvotāju iniciatīvu, kas atnāca uz Saeimu, arī par šo transporta līdzekļa nodevas maksāšanas kārtību ir bijusi iedzīvotāju iniciatīva, tā atnāca uz Saeimu, nodevām valdībā izvērtēšanai rezultāta nav. Koalīcijas deputāti, noslēgumā gribu īsu kopsavilkumu. Kamēr jūs neatlaidīgi noraidāt mūsu piedāvātās opozīcijas, piedāvātās vienkāršās idejas, esam spiesti atbalstīt šo tieslietu ministrijas piedāvāto samudžināto redakciju, kas pēc būtības nevis problēmu atrisina saknē, bet gan veido vēl veselu apveceļu tīklu, lai atsevišķos gadījumos novērstu jau tā saļodzītās sistēmas problēmas. Diemžēl tādējādi valdība neizbēgami iekļūs aizvien jaunos strupceļos, kuriem atkal un atkal nāksies mums visiem kopīgi meklēt ielāpveidīgus risinājumus.
Paldies, vārds deputātei Ingai Bitei.
Cienījumā Saeimas priekšsēdētāja, godātie kolēģi, šis likumprojekts ir labs paraugs tam, ka Saeimā daži ir vienlīdzīgāki par citiem. Turklāt tas attiecas gan uz cilvēkiem, gan kā redzams uz likumprojektiem. Šobrīd Saeimas aktīvajā darba kārtībā ir 5 grozījumi transporta līdzekļa eksploatācijas nodokļa un uzņēmumu vieglo transporta līdzekļu nodokļa likumā, proti šajā likumā. Pirmais no tiem ir pieņemts pirmajā lasīmā 2014. Gada 27. Novembrī. Mērķis šim likumprojektam bija mazināt Krievijas sankciju ietekmi uz Latvijas starptautisko autopārvadājumu nozari. Acīm redzot, ar to mums viss ir kārtībā un likumprojekta tālāk nav jāvirza. Otrais no šiem likumprojektiem tika nodots komisijai 2015. Gada 14. Maijā. Mērķis bija nodrošināt, lai transporta līdzekļu īpašnieks maksāt nodokli tikai par laiku, kurā savu transporta līdzekli lieto, un nemaksāt par laiku, kurā nelieto. Acīmredzot, arī tas mums nav aktuāli. Trešais ir nodots komisijai 2016. Gada 31. Martā, un tā mērķis bija skaidri noteikt, ka šis nodoklis tiek iekasēts valsts pamatbudžetā, nevis lai kaut kādā veidā uzlabot vai sakārtot Latvijas ceļus. Ceturtais tika nodots komisijai 2016. Gada 26. Maijā, un tā mērķis bija saskaņot šo likumu ar bērnu tiesības aizsardzības likumā paredzēto daudzbērnu ģimenes definīciju, jo daudzbērnu ģimenes nevar saņemt atlaides atbilstoši bērnu tiesību aizsardzības likumam. Nu, un piektais ir šis likumprojekts, kuru mēs nodevām komisijai tikai pagājušā mēnesī, 2016. Gada 18. Septembrī, un jau šodien mums to piedāvā izskatīt pirmajā lasījumā. Turklāt izrādās, ka tad, ja transporta līdzeklis tiek atsevināts vai konfiscēts, tad ir iespējams maksāt nodokli pa daļām un sadalīt gadu 12 mēnešos. Taču, ja cilvēks dažus mēnešus gadā transporta līdzekli lieto, bet citus mēnešus nelieto, tad nodoklis sadalīt daļās nav iespējams. Kolēģi, šis likumprojekts, manuprāt, ne ar ko nav steidzamāks par visiem pārējiem likumprojektiem, kas šobrīd atrodas budžeta komisijas darba kārtībā. Tāpēc pēc taisnības tas būtu jāizskat rindas kārtībā, iesniegšanas secībā, tā kā likumprojekti ir ienākuši Saeimā. Arī valsts prezidents ir aicinājis mūs samazināt tiesību normu plūdus un nevirzīt 5 grozījumus vienā likumā, tad, ja mēs varam virzīt vienu. Tāpēc šodien es gribu aicināt budžeta komisiju, tās priekšsēdētāju un deputātus, apvienot visus jūsu atvilknēs esošos grozījumus transporta līdzekļu eksploatācijas nodokļu un uzņēmumu vieglo transporta līdzekļu nodokļu likumā un virzīt tos kā vienot likumprojektu, neturot vairs atvilknē. Paldies!
Paldies, debatas slēdzu vai ziņotājs, ko piebildīs komisijas vārdā?
Jā, komisijas vārdā deputātam Viļumam vēlos pateikt, kad tajā gadījumā, kad tiek konfiscētais transporta līdzeklis tiek pārdots izsolē, valsts iegūst resursus, ar kuriem nosekt arī šo transporta līdzekļa eksploatācijas nodokļu, ja šāda piedziņa nav iespējama. Tas attiecās uz to, vai tas ir godīgi un samērīgi, vai valsts piedzen nodokļus tikai no tiem, kas samaksā labprātīgi, vai arī no tiem, kas ir iegūši noziedzīgā ceļā sev īpašumu un piekrītot kolēģis Bits sacītais, es domāju, ka komisijai noteikti vajadzētu vērtēt šo veselu piecu likumu atvērumus, kuri ir tādā vai citādā veidā iegūluši komisijā un netiek skatīta, ka es komisijas vārdā noteikti rosināšu, mēs skatīsim šo jautājumu kontekstā, bet tas neizslēdz iespēju, iespēju mums atbalstīt šo likuma projektu pirmajā lasījumā, jo tas ir konceptuāls atbalsts šiem grozījumiem. Komisijas vārdā vēlreiz aicinu atbalstīt šo likuma projektu pirmā lasījumā.
Paldies, lūdzu, zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumu transporta līdzekļa eksploatācijas nodokļa un uzņēmumu vieglo transporta līdzekļa nodokļa likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 62 pret nav atturs 19 likuma projekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt ziņotājiem, lūdzu noteikt termiņu priekšlikuma iesniegšanai otrajam lasījumam.
Lūdzu piedošanu, priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 24. oktobrs.
Paldies, priekšlikuma iesniedzami līdz šā gada 24. oktobrim. Darba kārtībā likuma projekts grozījums likumā par nodokļiem un nodevām. Pirmais lasējums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Vilnis Ķirsis.
Jo cienamām priekšsēdētājas kundze kolēģi, skatām likuma projekta grozījumi likumā par nodokļiem un nodevām. Likuma projekts paredz ieviest tātad energoefektivitātes nodevu, kuras maksātāji būs tie lielie un energoietilpīgie uzņēmumi, kuri neieviesīs savā uzņēmumā energopārvaldības sistēmu. Debats pēc būtības notika jau skatot energoefektivitātes likumu, bet lai viņš varētu sākt darboties, ir jāgroza arī šis tad likums par nodokļiem un nodevām, lai tad ievies šo nodevu. Aicinu atbalstīt komisijas vārdā pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījums likumā par nodokļiem un nodevām atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 75 pret atturs nav. Likuma projekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikti termiņu priekšlikuma iesniegšanai otriem lasījumam.
Priekšlikuma termiņš šā gada 17. oktobrs.
Paldies, priekšlikumi iesniedzami. No piecas par maz, nav atbilstošs termiņš, piecām dienām ir jābūt vismaz.
Ok, tad, nu tad 18. oktobrs.
Paldies, tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 18. oktobris. Godātie deputāti, ir saņemti priekšlikumi par izmaiņām sēdes darba kārtībā. Deputāti Dzintars, parādnieks Jansons, Kursīti, Naudiņš un citi. Lūdzu izdarīt izmaiņas sēdes darba kārtībā un iekļaut tajā Saeimas lēmumu projektu par deputāta Jāņa Dombrovas atsaukšanu no ārlietu komisijas. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Tāpat deputāti Dzinters, parādnieks Jansons, Kursīte, Naudiņš un citi. Lūdzu sēdes darba kārtībā iekļaut Saeimas lēmumu projektu par deputāta Sineses Laizānas atsaukšanu no cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas. Vai deputātiem ir iebildumi? Iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Deputāti Jansons, parādnieks Kursīte, Naudiņš, Cilinskis un citi. Lūdzu sēdes darba kārtībā iekļaut lēmumu projektu par deputāta Ritvara Jansona atsaukšanu no Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Deputāti Dzinters, parādnieks Jansons, Kursīte, Naudiņš un citi lūdzu sēdes darba kārtībā iekļaut Saeimas lēmumu projektu par deputāta Jāņa Dombrovas ievēlēšanu Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība grozīta. Deputāti Dzintars Parādnieks, Jansons, Kursīti, Naudiņš un citi lūdzu sēdes darba kārtībā iekļaut Saeimas lēmumu projektu par deputātes Ineses Laizānas ievēlēšanu ārlietu komisijā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Deputāti Jansons, Parādnieks, Kursīti, Naudiņš, Cilinskis un citi lūdzu sēdes darba kārtībā iekļaut Saeimas lēmumu projektu par deputāta Ritvara Jansona ievēlēšanu cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Nākamais darba kārtības jautājums – likumprojekts grozījumi Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā. Pirmais lasījums – juridiskās komisijas vārdā deputāte Julija Stepaņenko.
Cienījumā Saeimas priekšsēdētājs, kundze, godātie deputāti, strādājam ar grozījumiem Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā. Un stāsts ir sekojošs. Ņemot vērā to, ka 20. maijā šajā gadā stājās spēkā tabaks izstrādājuma augu smēķēšanas produktu elektronisko smēķēšanas ierīču un šķidrumu aprīces likums, kas paredz virkni jaunas prasības līgumā regulēto produktu marķēšanai, iepakojumam sastāvam reklāmai, tika sagatavots un iesniegts izskatīšanai likumprojekts grozījumi Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā. Likumprojekts paredz noteikt atbildību par pārkāpumiem, attiecībā uz tabaks izstrādājumu, augu smēķēšanas, produktu elektronisko smēķēšanas ierīču un šķidrumu aprīces likumā iekļautajām prasībām. Šobrīd Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā ir noteikta atbildība par pārkāpumiem saistībā ar tabaks izstrādājumu izplatīšanas, marķēšanas un citu būtisku prasību neievērošanu. Taču grozījumi paredz noteikta atbildība arī par pārkāpumiem augu smēķēšanas produktu, elektronisko smēķēšanas ierīču un to šķidrumu pārdošanā, marķēšanā un citi. Tiek noteikta administratīvā atbildība par pārkāpumiem augu smēķēšanas produktu, elektronisko smēķēšanas ierīču un to uzpildu tvērtņu pārdošanā nepilngadīgajiem. Tāpat grozījumi Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā paredzēti, lai noteikta atbildība par tabaks likumam neatbilstošas informācijas norādīšanu uz tabaks izstrādājumu, augu smēķēšanas produktu, elektronisko cigarešu un uzpildu flakonu iepakojumu vienības un ārējā iepakojuma. Atbilstoši likumā noteiktajiem par augu smēķēšanas produktu, kas nav marķēti akcīzes nodokļu markām izplatīšanu, tiks noteikta administratīvā atbildība. Tāpat, kā jau šobrīd ir spēkā attiecībā uz tabaks izstrādājumiem. Ņemot vērā, ka tabaks likums paredzā aizliegumu laist tirgū cigarešu iepakojumu vienības, kurās ir mazāk par 20 cigaretēm, un tinamās tabaks iepakojumu vienības, kurās ir mazāk par 30 gramiem tabakas, paredzēta administratīvā atbildība par šo normu pārkāpumiem. Tā kā likumā noteiktie smēķēšanas ierobežojumi attiecas ne tikai uz vietām, bet arī uz smēķēšanu personu klātbūtnē, aizliegums smēķēt bērna un grūtniecis klātbūtnē, precizēts likumprojekta pāns attiecībā uz smēķēšanas, likuma pāns attiecībā uz smēķēšanas ierobežojumu neievērošanu. Grozījumi paredz arī noteikta atbildību par bērnu iesaistīšanu smēķēšanā, kā arī par augu smēķēšanas produktu, elektronisko smēķēšanas ierīču un to uzpildu tvērtņu nodošanu bērna rīcībā. Tāpat paredzēs noteikta atbildība par tabaks izstrādājumu, augu smēķēšanas produktu, elektronisko cigarešu, to uzpildes flakonu vai jaunieviestu tabaks izstrādājumu laišanu tirgū bez informācijas iesniegšanas atbildīgai institūcijai. Veselības ministrijai, inspekcijai. Grozījumi paredz arī precizēt institūciju kompetences atbilstoši tabaks likumā noteiktajam. Godātie kolēģi, Saeimas juridiskās komisijas vārdā aicinu jūs atbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 76 pret atturas nav likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikuma iesniegšanai otrajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 18. oktobris.
Paldies, priekšlikuma iesniedzam līdz šā gada 18. oktobrim. Darba kārtībā likumprojekts grozījuma nekustamā īpašuma valsts kadastra likumā otrais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāts Gaidis Bērziņš.
Cienījamā Saeimas priekšsēdētāja, godotie kolēģi,
Atgādināšu, ka gan šis, gan nākamais likuma projekts ir saistīts ar apbūves tiesību institūtu ieviešanu. Apbūves tiesību regulējums stājas spēkā nākamā gada 1. Janvārī. Grozījumiem nekustamā īpašuma valsts kadastra likumā juridiskā komisija ir saņēmusi četrus priekšlikumus. Pirmais ir juridiskā biroja priekšlikums, kas paredz, ka kadastra subjekts ir arī apbūves tiesīgais. Komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais ir juridiskās komisijas priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais ir tieslietu ministra priekšlikums, kas paredz, ka iesniegumu par kadastra objektu reģistrāciju vai aktualizāciju var iesniegt arī izmantojot elektronisko pakalpojumu. Komisijā bija diskusija par šo priekšlikumu, iespējams, ka uz trešo lasījumu varētu būt redakcionāls priekšlikums, nemainot būtību. Šobrīd komisija atbalstīja šo priekšlikumu.
Deputāti atbalsta.
Arī ceturtais ir ministra priekšlikums, kas ir saistīts ar trešo, un šobrīd komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Līdz ar to esam izskatījuši visus priekšlikumus juridiskās komisijas vārdā. Aicinu atbalstīt likumprojektu grozījumu nekustamā īpašuma valsts kadastra likumā otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu nekustamā īpašuma valsts kadastra likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 77 pret atturas nav likumprojekts. Otrajā lasījumā ir atbalstīts, lūdzu noteikti termiņu priekšlikuma iesniegšanai trešajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 1. Novembris.
Paldies, priekšlikuma iesniedzam līdz šā gada 1. Novembrim. Darba kārtībā likumprojekts grozījums zemesgrāmatu likumā otrais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāts Gaidis Bērziņš.
Kolēģi jau minēja, ka šis likumprojekts ir saistīts ar iepriekšējo likumprojektu, kuru mēs nu pat atbalstījām. Savukārt ir saistīts ar apbūves tiesību regulējumu ieviešanu. Komisija šim likumprojektam ir saņēmusi 11 priekšlikumus. Pirmais ir tieslietu ministra priekšlikums, kas ir radies pamatojoties uz praksē konstatēto problēmu, uz ko ir norādījusi Latvijas Komercbanka asociācija, proti, ka zemesgrāmatu nodalījuma atbilstoši pašreizējiem regulējumam ir jānorāda procentu un līgumsoda. Lielums arī to samaksas termiņu, mēs zinām, ka procentu likmes var būt mainīgas, kas rada tātad praktiskās piemērošanas problēmas. Šobrīd tieslietu ministrs ir piedāvājis citu pieeju, proti fiksēt kapitāla summu Latvijas valūtā, līdz kurai sniedzas attiecīgi nostiprinātās tiesības, komisija ir atbalstījusi šo priekšlikumu.
Deputāti atbalsta.
Otrais ir juridiskā biroja priekšlikums, kas paredz precizēt apakšnodaļas virsrakstu, par ko iespējams vēl būs mums diskusijas uz trešo lasījumu, bet šobrīd šis priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais ir tieslietu ministra priekšlikums, kas ir daļai atbalstīts iekļauts komisijas priekšlikumā numur 4.
Deputāti piekrīt.
Piektais ir juridiskās komisijas.
Ceturtais.
Ceturtais, jā, es atvainojos. Ceturtais ir juridiskās komisijas priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Arī piektais ir juridiskās komisijas priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sestais ir juridiskā biroja priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Septītais ir tieslietu ministra priekšlikums, kas paredz to, ka nostiprinājuma lūgumu, kas parakstīts normatīvos aktos par elektroniskajiem dokumentiem noteiktajā kārtībā, var iesniegt ne tikai kredīta iestāde, bet arī finanšu institūcija Altum, kam mēs zinām, tāda situācija mums šobrīd ir. Lūk, un komisija atbalstīja šo priekšlikumu.
Deputāti atbalsta.
Astotais ir tieslietu ministra priekšlikums, kas ir atbalstīts komisijā.
Deputāti atbalsta.
Devītais ir tieslietu ministra priekšlikums, kas arī komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Desmitais ir tieslietu ministra priekšlikums, kas ir daļai atbalstīts iekļauts komisijas priekšlikumā numur 11.
Deputāti piekrīt.
Un 11. Ir juridiskās komisijas priekšlikums, par ko bija komisija arī saistībā ar 10. Priekšlikumu diskusija, proti par termiņa, lietas izskatīšanas termiņa pagarināšanu objektīvu apstākļu dēļ.
Tieslietu ministrs savā priekšlikumā bija paredzējis, ka šādu lēmumu var pieņemt pats tiesnesis, tātad nosakot termiņu līdz 3 mēnešiem, šo pagarinājumu iespēju līdz 3 mēnešiem. Attiecīgi komisijā mēs diskutējām un nonācām pie secinājuma, ka attiecīgi zemesgrāmatu nodaļas priekšnieks ir tā amatpersona, kas objektīvi vislabāk var zināt situāciju par tiesnešu noslodzi un attiecīgi tad arī šim priekšniekam būtu jāpieņem lēmums un arī aicinājām samazināt šo te maksimālo termiņu, nosakot 2 mēnešu termiņu. Tātad šis komisijas priekšlikums tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Līdz ar to esam izskatījuši visus priekšlikumus komisijas vārdā. Aicinu atbalstīt likumprojektu grozījumu zemesgrāmatu likumā otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu zemesgrāmatu likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 78 pret atturas nav likumprojekts otrajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumu iesniegšanai trešajam lasījumam.
Arī šim likumprojektam priekšlikumu iesniegšanas termiņš 1. Novembris šajā
gadā. Paldies, priekšlikumu iesniedzam līdz šā gada 1. Novembrim. Darba kārtībā likumprojekts grozījumi sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā otrais lasījums Sociālo un darba lietu komisijas vārdā deputāts Mārtiņš Šits.
Labdien, kolēģi! Skatām grozījumus sociālo pakalpojumu sociālās palīdzības likumā, dokuments numuru 588. Komisija saņēmusi ir 3 priešlikumus, kuri atbalstīt. Tātad pirmais Saeimas juridiskā biroja priešlikums, redakcionāla rakstura komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais Saeimas juridiskā biroja priekšlikums, kas paredz Nacionālo bruņoto spēku karavīri iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu amatpersonām ar speciālām dienestu pakāpiem un normatīvos aktos par starptautisko palīdzību noteiktiem civiliem ekspertiem sociālās rehabilitācijas pakalpojumus. Komisija atbalstīts vienbalsīgi.
Un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 4 deputāti atbalsta.
Trešais priekšlikums Saeimas juridiskā biroja priekšlikums, kas paredz finansējumu un nosaka finansējumu šo pakalpojumu nodrošināja komisija atbalstīts.
Un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 4 deputāti atbalsta.
Un tātad visi priekšlikumi izskatīt.
Un ceturtais sociālo un darba lietu komisijas priekšlikums komisijā ir atbalstīts. Jā. Deputāti arī atbalsta. Līdz ar to visi priekšlikumi ir izskatīti un komisija ir aicinājusi atbalstīt likumprojektu otrajā lasījumā. Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojekta grozījumu sociālo pakalpojumu sociālās palīdzības likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 74 pret nav atturs 1, likumprojekts otrajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumu iesniegšanai trešajam lasījumam.
Priekšlikumu iesniegšanas termiņš trešajam lasījumam 28. oktobris.
28. Šī... ja? Paldies, priekšlikumu iesniedzami līdz šā gada 28. oktobrim. Darba kārtībā likumprojekts grozījumi dokumentu juridiskā spēka likumā otrais lasējums juridiskās komisijas vārdā deputāte Inga Bitte.
Gadātie kolēģi, atgādinu, ka šis likumprojekts bija saistīts ar to, ka turpmāk arī fiziskām personām būtu iespēja apliecināt savus dokumentu atvasinājumus. Un uz otro lasījumu ir saņemti 3 priekšlikumi. Pirmais priekšlikums ir no juridiskā biroja saistīts ar tehnisku definīcijas labojumu. Tas ir atbalstīts un iekļauts juridiskās komisijas priekšlikumā numur 2.
Deputāti piekrīt.
Otrais priekšlikums juridiskajā komisijā bija saņemt vēstuli no Latvijas zvērnāta advokāta padomes, kuri izteica šaubas, vai arī advokāts ir ielasāms šajā definīcijā, un attiecīgi juridiskā komisija piedāvā konkrēti ierakstīt, ka arī advokāts ir ielasāms jebkurā publisko vai privāto tiesību subjektā. Otrais priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais priekšlikums ir tiesnieku ministra Dzintara Asneča priekšlikums saistīts ar personu apliecinošu dokumentu apliecināšanu. Proti, līdz šim principā likums aizliedza apliecināt personu apliecinošu dokumentus. Un tas praksē radīja dažādas problēmas, jo personu apliecinošu dokumentus ne tikai apliecina personas identitāti, bet ir nepieciešams reizēm to iesniegt arī dažādās institūcijās. Un attiecīgi tieslietu ministra priekšlikums paredz, ka personu apliecinošu dokumentu var atvasināt, kopēt un apliecināt, bet ar šādu atvasinājumu nekādā veidā nevar apliecināt personas identitāti, ne uz robežas, nekur citur. Tātad, lai apliecinātu personas identitāti, joprojām ir nepieciešams pats personas dokuments. Šis priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Paldies, es lūdzu atbalstīt likumprojektu otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumi dokumentu juridiskā spēka likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 76 pret atturs nav. Likumprojekts otrajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumu iesniegšanai trešajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 2016. gada 18. oktobris.
Paldies, priekšlikumu iesniedzam līdz šā gada 18. oktobrim. Darba kārtībā likumprojekts grozījumi atkrituma apsaimniekošanas likumā otrais lasījums Tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Ingmārs Līdaka.
Labdien, cienījamie kolēģi, tātad jūsu uzmanībai grozījuma atkrituma apsaimniekošanas likumā atbildīgā komisija saņēmusi 24 priekšlikumus. Tātad pirmais varam parlamentārā sekretāra Eglīša priešlikums ir guvis daļēju atbalstu un iekļauts komisijas sagatavotajā otrajā priešlikumā.
Deputāti piekrīt.
Tātad lūdzu atbalstīt atbildīgās komisijas otro priešlikumu.
Deputāti atbalsta.
Tad arī parlamentārā sekretāra Eglīša trešais priešlikums komisijā ir guvis atbalstu.
Deputāti atbalsta.
Arī ceturtais Eglīša priešlikums par būvniecības atkritumu apsaimniekošanu ir atbalstīts komisijā.
Deputāti atbalsta.
Arī dzen piektais par būvniecības atkritumu apsaimniekošanu to iesniedz parlamentārais sekretārs Eglītis, lūdzu atbalstīt.
Deputāti atbalsta.
Līdzīgi arī sesto priešlikumu lūdzu atbalstīt.
Deputāti atbalsta.
Septītais Eglīša priešlikums arī komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Tad seko astotais juridiskā biroja iesniegtais redakcionālais priešlikums, to lūdzu atbalstīt.
Deputāti atbalsta.
Arī dzen devīto parlamentārā sekretāra Eglīša priešlikumu, kurš redakcionāls, lūdzu atbalstīt.
Deputāti atbalsta.
Desmitais Eglīša priešlikums ar deleģējumu ministru kabinetam komisijā gūs atbalstu.
Deputāti atbalsta.
Tātad 11. Juridiskā biroja redakcionālais priešlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un 12. Deputāta Līdaks priešlikums ir daļēji atbalstīts, iekļauts priekšlikumā numur 13. Cienījamie kolēģi, es sapratu, ka...
Tas komisijas vārdā?
Nē, pat pārpār.
Uzsākam debates vēlties. Uzsākam debates vārds deputātam Ingmāram Līdakam.
Tātad attiecībā par 12. Un 13. Priešlikumu es saprotu, ka... Dažiem kolēģiem radušies jautājumi. Tātad 13. Atbildīgās komisijas sagatavotā redakcija paredz, tātad maksā par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu iekļaut arī tādus pasākumus, kas šeit nodēvēti kā cita veida atkritumu apglabāšanas apjomu samazināšana. Atšķirībā no 12. Priešlikuma, kur šajā maksā tātad iekļaujami bija arī tā kā pēc mana priešlikuma sabiedrības izglītošanas informēšanas pasākumu un tam līdzīgi. No šīs domas es labprātīgi, kā teikt, atteicos, bet pastāvēju uz to, ka var pastāvēt citi veidi, kā atkritumu apglabāt apglabāšanas apjomu var samazināt. Nu, tā ir tagad jaunās tehnoloģijas, kas varētu būt atkritumu žāvēšana un presēšana un tamlīdzīga apstrāde. Līdz ar to es varu pilnīgi droši apgalvot, ka 13. atbildīgās komisijas priešlikums ir gana redakcionāli precīzs un nerada nekādas, nu, nekādas bažas par to, ka varētu, teiksim, tarifs palielināties būtiski vai kā citādi būt kādas izmaiņas. Un līdz ar to es, protams, aicinu atbildīgās komisijas sagatavoto 13. priešlikumu atbalstīt, nu, un līdz ar to arī 12. būtu daļai atbalstīts. Paldies.
Vārds deputātam Ilmāram Latkovskim.
Ļoti cienījamā Saeimas priekšsādātāja, kolēģi deputāti, es īsumā paskaidrošu, kāpēc šo interesanto priekšlikumu neatbalstīja komisijā un aicinu to neatbalstīt arī jums. Protams, mēs nonāksim pie tarifu paaugstināšanas un tas pats par sevi varbūt ir neizbēgami, bet šajā gadījumā tas būs ar miglainiem un neskaidriem kritērijiem. Un tad, kad iedzīvotāji sapratīs, kas ir iekļauts kritērijos, viņi jautās, jūs viņi ir gājieties pa mums. Un cienējamie deputāti, nobalsojot par šo, jums būs jāatbild, nu tā ir sanācis. Jo te ir runa par neskaidrojumu un nekontrolējumu kritēriju iekļaušanu tarifos. Atkritumi, dāmas un kungi, ir tiešām mūsdienu izaicinājums, lai mēs tajos, tiksim, nenoslīgtu, nenokoptu un nenosmaktu. Jautājums, kā mēs tos nokopsim. Un te ir svarīga, tiksim, atbildīga un apzinīga attieksme no visiem, no iedzīvotājiem, no valsts, no uzņēmējiem. Apsaimniekotāja konkurence šeit ir vajadzīga, bet tai jābūt virzītāji uz efektivitāti un vidas kvalitāti. Un tāpat skaidra izpratne par to, kas ir iekļauts šajos tarifos. Un 12. un 13. priekšlikumi iet pilnīgi pretējos virzienos. Pilnīgi pretējā virzienā šim vidas kvalitātei. Kaut kas sanāks, kaut kas līdzīgs OIK, tikai daudz brutālāk. Jo sākotnējais šis ir apsaimniekotāja priešlikums bija ar trīs neskaidrām komponentēm. Tātad pieminētie pētījumi un izglītošana un informēšana. Kas pētīs, kas izglītos, kas informēs, nav skaidrs. Un tie tika ātri upurēti, lai atstātu trešo neskaidro komponenti, kur bija norādīts, ir norādīts. Tātad tarifos iekļauj šķirošana, pārvadāšana un cita veida mehāniska atkritumu saglabāšanas, apglabāšanas samazināšana. Deputāti, vai jums ir skaidrs, kas ir cita mehāniska atkritumu apglabāšanas samazināšana, cita veida? Jo kas te notiks? Iedzīvotāji samaksās par to apjomu, ko nodot atkritumos, un plus par to, to starpību, ko apsaimniekotājs uz poligonu apglabāšanai neaizvedīs. Bet kā radīsies šī starpība? Kolēģi, ļoti svarīgs jautājums arī jums, atkritumu radītājiem. Kā radīsies un kur paliks šie atkritumi, kas tiek savākt no iedzīvotājiem, bet nenonāk poligonā apglabāšanai? Vai tos saspiedīs? Jā, ir laikam kompresijas metode. Un tad šos atkritumus varēs aizvest nevis ar trijām autokravām, bet ar vienu. Tātad ir jau pirmais iegūms apsaimniekotājam. Dubultais iegūms ir, ka to apmaksā iedzīvotājs. Un tur varbūt pat trīskārtais iegūms, varbūt to nodot reģenerācijai, tad pārstrādai otreizējai lietošanai. Likums gan to neļauj darīt, tarifā iekļaut, bet kas un kā to izkontrolēs. Te ir pilnīga migla zona un nav pamatoti maksā par atkritumu apsaimniekošanu ietvert pasākumus, kas ir, tiksim, komersanta saimnieciskajās interesēs. Varbūt pat peļņas gūšanas interesēs, ko garantē pašvaldība, pa ko nobalso deputāti un ko apmaksā iedzīvotāji. Dāmas un kungi, tepat jūlim gultā atkal ir jāsmējas par šito visu. Un bez tam šie tarifa paaugstinājumi ir saistīti par atkritumu apglabošanu ar dabas resursu nodokli, par ko mēs runājam šodien. Un ja tomēr atbalstīt šo priekšlikumu, teiksim, šajā likumā, tad komisijas pieņēmums bija, jā, nu ir šobrīd neskaidri, bet uz trešo lasījumu ministrija kaut ko izdomās. Ministrija toreiz teica, neko te nevar izdomāt. Nedrīkst iekļaut tādas lietas tarifos, ko nevar izmērīt un nevar arī pārbaudīt. Un, ja nebūs trešajā lasījumā šis, un es jums saku, nebūs nekādas skaidrības, paliks šis pilnīgi neskaidrais, miglainais tiksim, tarifu nosacījums. Un tādi deputāti vienkārši būs lobējuši atkritumu apsaimniekotājus ar cieši miglātītiem tarifiem. Un ne tikai slikti izskatīsies, bet arī slikti būs. Tā labi aicinu šajā otrajā lasījumā 12. 13. priekšlikumu neatbalstīt, ja ir jaunas korekcijas, ja ir jauna piedāvājuma, tad lūdzu uz trešo lasījumu.
Paldies, vārds deputātei Ingai Bitei.
Godātie kolēģi, es gribu atgādināt vēl vienu sen labi aizmirstu veidu, kā var nelobēt atkritumu apsaimniekotājs un samazināt apglabāto atkritumu apjomu, un tā ir depozīta sistēma, par kuru mēs Latvijā runājam jau gadiem, gadiem un gadiem, bet pavirzījušies tās ieviešanā mēs neesam uz priekšu, gan rīz ne uz vien par soli. Un tā es gribu pastāstīt kādu piemēru, kad uz Latviju brauc ciemos cilvēki no Dānijas, kurā ir ieviesta depozīta sistēma. Un atved, nu kā ciemu kukuli, kādu alus pudeli, ziniet, ko viņi dara? Braucot atpakaļ uz Dāniju, viņi savu alus pudeli paņem līdzi, lai varētu viņu tur nodot un attiecīgi atgūt tukšo alus pudeli, protams, jā. Un attiecīgi atgūt par to samaksāto naudu. Tas ir ļoti labs veids, kādā samazināt atkritumu apjomu, un es aicinu atgriezties pie šīs diskusijas. Paldies!
Debates slēdzu, vai pirms balsojuma ziņotājs, ko piebildīs komisijas vārdā?
Tā, tagad komisijas vārdā. Es mazliet esmu neizpratnē par to, kāds dokuments ir Latkovs kunga rīcībā, jo vismaz tajā dokumentā, kas ir manā rīcībā, nekur nav minēts par cita veida mehānisku atkritumu apglabāšanas apjomu samazināšanu. Nu, vismaz manā dokumentā, kurš, manuprāt, ir pareizs un precīzs, nekas nav runāts par mehānisku atkritumu apglabāšanas apjomu samazināšanu. Numur divi. Vispār šobrīd šis atkritumu apsaimniekošanas sistēmas, teiksim, sakārtošanas mērķis arī ir precīzi tāds – samazināt to atkritumu apjomu, ko vajag noglabāt uz mūžīgiem laikiem poligonā. Tas ir šīs sistēmas mērķis. Un, lai šo mērķi sasniegtu, es teiktu, ka ir jātīsta un arī ir izdomātas inovatīvas sistēmas, par kurām varbūt mēs mazāk zinām, kā tad tiešām šo noglabājumo apjomu samazināt, lai mēs atstātu nākošajām paaudzēm nu, mazāku mantojumu. Un es nesaskatu nekā cita šeit, kā pieļāvumu, ka šīs inovatīvās jaunās metodes, kas varētu konkrēti būt arī šo atkritumu žāvēšana un tamlīdzīga apstrāde, ka šīs kļūst arī, nu, mēs atzīstam viņu esamību un viņu, nu, viņu iespējamību. Tā kā es neredzu, kur ir Latkovska kungam, nu, teiksim, tik milzīgas bažas. Tad otrs, ko varbūt Latkovska kungs mazliet tā kā maldināja jūs, ir tas, ka ministrija apņēmās viest kaut kādu precizitāti vai skaidrību tieši šajā sadaļā, tātad, kas attiecas uz teikumu cita veida atkritumu apglabāšanas apjomu samazināšanu. Tur visiem, ieskaitot ministriju, viss bija skaidrs. Ministrija turpinās dialogu ar nozari par pētniecības un izglītošanas un informēšanas, tātad šīs funkcijas iekļaušana. Par to gan ministrija apņēmās vēl tikt skaidrībā, visticamākais, ka pie šīs pie sarunas par šo tēmu mēs visticamākais neatgriezīsimies, jo droši vien es arī neuzstāšu, ka šī sastāvdaļa arī būtu kaut kur iekļaujama šai maksā. Tātad mans arī komisijas vārdā ir aicinājums, tātad ja nu kāds sadomā pieprasīt balsojumu, tad 12. Deputātu līdzekļu priekšlikumu neatbalstīt, bet atbalstīt atbildīgās komisijas tātad 13. Priekšlikumu.
Paldies, vai deputāti uztur balsojumu par 12. Priekšlikumu? Deputāti uztur balsojumu, paldies. Lūdzu zvanu, balsosim par 12. Deputāta Ingmāra Līdekas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 1 pret 41 atturas 41 priekšlikums nav atbalstīts.
Tā, nu līdz ar to lūdzu atbalstīt 13. Atbildīgās komisijas priekšlikumu.
Uzsākam debates. Vārds deputātam Ilmāram Latkovskim.
Man jāatvainojas par neprecizitāti. 12. Priekšlikumā bija šis vārdu mehāniskais un 13. Tas ir pazudis. Bet šī sīkā detaļa tehniskā pat vēl vairāk man liek apstiprināt to, ko es teicu iepriekš. Ja tas nav pat mehāniskais, tad vēl neskaidrāks kļūst šīs cita veida, tā ka es savu runu iepriekšējo šobrīd pastiprinu ar vēl divkārt lielāku sparu. Lūdzu neatbalstīt.
Debates slēdzu vai ziņotājs komisijas vārdā, ko piebildīs?
Jā, varētu padomāt, ka likumdošanā nekur nebūtu lietots termiņš un citi veidi vai tam līdzīgi. Es domāju, ka tā ir ļoti parasta praksa un šinī gadījumā es nedomāju, ka ir liederīgi pēc katras kaut kādas jaunas metodas, atkritumu, teiksim, apsaimniekošanas metodas, kaut kādas ieviešanas, ja, mainīt likumu, kur turpināt uzskaitījumu, līdz varbūt kaut kādai bezgalībai. Nu, es nedomāju, ka tas ir liederīgi. Līdz to komisijas vārdā lūdzu atbalstīt 13. Priekšlikumu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par 13. Atbildīgās komisijas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 56 pret 20 atturas 1 priekšlikums ir atbalstīts.
Tātad 14. Deputāta Līdekas priekšlikums ir komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
15. Juridiskā biroja priekšlikums gūs atbalstu.
Deputāti atbalsta.
16. Vides aizsardzības reģionālās attīstības ministrijas parlamentārā sekretāra Eglīša priekšlikums par atkritumu uzskaites veidiem ir daļai atbalstīts un iekļauts. Tātad priekšlikumā numurs 17.
Deputāti piekrīt.
Lūdzu atbalstīt arī juridiskā biroja, tātad 17. Priekšlikumu.
Deputāti atbalsta.
18. Juridiskā biroja priekšlikums par informācijas apriti, komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Juridiskā biroja 19. Redakcionālais priekšlikums, komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Lūdzu atbalstīt arī juridiskā biroja 20. Priekšlikumu redakcionālo.
Deputāti atbalsta.
Arī 21. Juridiskā biroja priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais juridiskā biroja priekšlikums par informācijas apriti arī komisija ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un 23. Juridiskā biroja priekšlikums redakcionālais komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Tāpat arī 24. Priekšlikums par likuma spēkā stāšanos komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Līdz ar to lūdzu atbalstīt šo likuma projektu otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumu atkrituma apsaimniekošanas likumā. Atbalstīšana otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 82 pret atturas nav likuma projekts otrajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikuma iesniegšanai trešajam lasījumam.
20. Oktobrs.
Paldies, priekšlikumu iesniedzami līdz šā gada 20. Oktobrim. Darba kārtībā likuma projekts grozījumi civilstāvokļa aktu reģistrācijas likumā. Pirmais lasējums juridiskās komisijas vārdā deputāte Inga Bite.
Godātie kolēģi, šis likumprojekts grozījuma civila stāvokļa akta reģistrācijas likumā no vienas puses ir tehnisks, bet no otras puses parāda kādu ļoti interesantu iezīmi, proti, lai arī Eiropas Savienībā pastāv brīvu pakalpojumu preču kustība, taču realitātē, ja latviešu cilvēkiem ārzemēs ir, piemēram, piedzimis bērns, viņi atgriežas pēc tam dzīvot Latvijā, izrādās, ka ārzemēs šī bērna dzimšanas reģistra ierakstu, ja ir kādas izmaiņas, papildināt nav iespējams, jo atbildi ir, jūs vairs pie mums nedzīvojat, mēs vairs nekādus reģistra ierakstus nepapildināsim. Protams, to varētu uzskatīt par ļoti interesantu attieksmi no citām Eiropas Savienības valstīm, taču tas, ko mēs piedāvājam ar šo likumprojektu, ir nākt pretī šiem mūsu iedzīvotājiem, un tajā gadījumā, ja ir nepieciešams papildināt šī civila stāvokļa akta reģistra ierakstu, tad Latvijā tiek izveidots dublējošs ieraksts un veikts attiecīgais papildinājums. Proti, cilvēks savu problēmu var atrisināt. Lūdzu atbalstīt šo likumprojektu pirmajā lasīmā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu civilstāvokļa aktu reģistrācijas likuma atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 85 pret atturs nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 11. novembris.
Paldies, priekšlikumu iesniedzami līdz šā gada 11. novembrim. Nākamā darba kārtības sadaļa – lēmumu projektu izskatīšana. Darba kārtībā lēmumu projekts par priekšlikumu iesniegšanas termiņu pagarināšanu likuma projekta grozījumi civila procesa likumā otrajam lasējumam līdz 2016. gada 7. novembrim. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par priekšlikumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu likuma projekta grozījuma civila procesa likumā otrajam lasījumam līdz 2016. gada 7. novembrim. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 81 pret atturs nav. Lēmums pieņemts. Darba kārtībā lēmuma projekts par priekšlikumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu likuma projekta grozījuma krimināla likumā otrajam lasījumam līdz 2016. gada 7. novembrim. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par priekšlikumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu likuma projekta grozījuma krimināla likumā otrajam lasījumam līdz 2016. gada 7. novembrim. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 86 pret atturs nav. Lēmums pieņemts. Darba kārtībā lēmuma projekts par priekšlikumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu likuma projekta grozījuma krimināla procesa likumā otrajam lasējumam līdz 2016. gada 7. novembrim. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par priekšlikumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu likuma projekta grozījuma krimināla procesa likumā otrajam lasējumam līdz 2016. gada 7. novembrim. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 84 pret atturs nav. Lēmums pieņemts. Nākamā darba kārtības sadaļa – amatpersonu ievēlēšana, apstiprināšana, iecelšana, atbrīvošana vai atlaišana no amata, uzticības vai neuzticības izteikšana. Darba kārtībā lēmuma projekts par deputāta Jāņa Dombrava atsaukšanu no ārlietu komisijas. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par deputāta Jāņa Dombravas atsaukšanu no ārlietu komisijas. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 82 pret nav, atturas 2, lēmums pieņemts. Darba kārtībā lēmuma projekts par deputāta Sineses Laizānes atsaukšanu no Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par deputāta Sineses Laizānes atsaukšanu no Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 77 pret nav, atturas 2, lēmums pieņemts. Darba kārtībā lēmuma projekts par deputātu Ritvera Jansona atsaukšanu no Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par deputātu Ritvera Jansona atsaukšanu no Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 83 pret nav atturs viens, lēmums pieņemts. Darba kārtībā lēmuma projekts par deputātu Jāņa Dombrovas ievēlēšanu Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijā. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par deputātu Jāņa Dombrovas ievēlēšanu Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 86 pret atturs nav lēmums pieņemts. Darba kārtībā lēmuma projekts par deputātu Sineses Laizānas ievēlēšanu Ārlietu komisijā. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par deputātu Sineses Laizānas ievēlēšanu Ārlietu komisijā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 82 pret atturs nav lēmums pieņemts. Darba kārtībā lēmuma projekts par deputātu Ritvaru Jansonu ievēlēšanu cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijā. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par deputātu Ritvaru Jansonu ievēlēšanu cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 84 pret atturs nav lēmums pieņemts. Godātie kolēģi, sēdes darba kārtība ir izskatīta. Un saistībā ar šodien paredzētu atbildes sniegšanas deputātu jautājumiem vēlos jūs informēt par deputātu Klementjeva Šimfas Šica Orlovu un Jakīmovu jautājumu labklājības ministram Jānim Reiram par rindu mazināšanu uz invaliditātes ekspertīzes pakalpojumiem un veselības un darba spēju ekspertīzes ārsta valsts komisijas darba pilnveidošanu saņemtā rakstveida atbildi iesniedzējus apmierina. Par deputātu Elksniņai Gešina, Pimenova, Mirska un Ribakova jautājumu finanšu ministrei Danai Reizniecai Ozolai par modernizēto dīzeļu vilcienu projektu saņemtā rakstveida atbildi iesniedzējus apmierina. Par deputātu Zariņa Jakīmova, Gešina, Mirska un Ribakova jautājumu satiksmes ministram Uldim Augulim par dīzeļu vilcienu modernizācijas projektu saņemtā rakstveida atbildi iesniedzējus neapmierina. Ministrs informē, ka nevar ierasties uz atbildes sniegšanu mutvārdos, jo atrodas komandējumā Kazahstānas republikā. Par deputātu Elksteņa Rubika, Treķikas, Zemlīnska un Zujeva jautājumu satiksmes ministram Uldim Augulim par uzņēmumu Latvijas dzelzceļš ritošā sastāva servises saņemtā rakstveida atbilde iesniedzējus neapmierina, iesniedzēji nevēlas uzdot papildu jautājumus mutvārdos un iesniegs tos rakstveidā. Līdz ar to paredzētā atbildes sniegšanas deputātu jautājumiem šodien nenotiek. Ir saņemti deputātu jautājumi. Deputāti Sudraba, Stepaņenko, Meija, Balodis, Platpers iesnieguši deputātu jautājumu par Eiropas Savienības un Kanādas visaptverošo ekonomiskās un tirdzniecības līgumu, ko nododam atbildes sniegšanai ārlietu ministram Rinkeviča kungam. Deputāti Kūtris, Sudraba, Meija, Balodis, Platpers iesnieguši deputātu jautājumu par struktūrālajām reformām un veselības infrastruktūru, ko nododam atbildes sniegšanai veselības ministrei Čakšas kundzei. Paldies, laiks deputātu klātbūtnes reģistrācijai. Lūdzu zvanu. Lūdzu deputātu reģistrācijas režīmu. Kamēr tiek gatavot reģistrācijas rezultāti, vārds deputātei Lolitai Čigānei.
Kolēģi, Eiropas lietu komisijas deputātiem atgādinu, ka Eiropas lietu komisijas sēde šodien būs 11. Sarkanajā zālē. Mums būs daudz jautājumu skatāmi, tā kā iestiprinieties un nāciet uz komisijas sēdi.
Paldies. Vārds reģistrācijas rezultātu nolasīšanai saimes sekretāra biedram Gunāram Kūtrim.
Cienījamie kolēģi, šobrīd nav reģistrējušies Hosams Abumeri, Boris Cilevičs, Andrejs Elksniņš, Artus Kaimiņš, Nelija Kleinberga, Rihards Kols, Inese Laizāne, Ines Lībiņa Egneri, Romāns Mežeckis, Vitālijas Orlovs, Romuālds Ražuks un Silvija Šimfa. Paldies.
Paldies, sēdi slēdzu.